šī gada tēma, ja šī gada aicinājums ir pieteikt tādus pasākumus, kas runātu par tēmām, par ko nedrīkstam atļauties nerunāt. Un patiesībā katram tie var būt pavisam citi jautājumi, bet mums kā lampai šķiet ļoti svarīgi, ka demokrātiskā sabiedrībā mēs spējam un varam runāt par ikvienu tēmu. Mēs ļoti bieži Latvijā varbūt tās, nu ko, nu tādā pieticībā runājam, bet man liekas ir ļoti svarīgi dot arī to iedvesmu, izcelt šīs labās lietas, ko mēs spējam kā Latvijas sabiedrība paveikt, un tādu patiesībā ir ļoti, ļoti daudz.